Din hija l-poddata numru 351 fis-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Chris Tanti u Cheryl Balzan, Scarlett Sally u Sophie Da Battista. U biex nibdew, Karma Skies. Poddatora fil-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant numru 351 f'din is-sensjela u sibu l-poddat l-oħra kollha illi għandna f'din is-sensjela permezz tal-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonysant.com. Fuq tonysant.com hemm ukoll dettalji dwar dak kollu li għandhom ħejjelikom fil-poddata tal-lum, bħal pereżempju ovvjament din is-silta li għandna kien ftaħna bi hawnhekk mingħand il-grupp ġdid Karma Skies. Grupp kollu tfajliet dan manka video ta' din is-silta li smajna minnhom jisimha Bittersweet September. U hemm video wkoll għal din is-silta li imississa jiminant Chris Tanti u Cheryl Balzan li smajnihom diġà bħala Sensitive Skin konna f'din is-sensjela ta' poddati diversi xhur ilu, il-ġdida minnhom jisimha Room Full of Tears. Like rain Full of Tears mela minant Kristanti u Cheryl Balzan u hemm video kif għadtilkom għal din is-silta u anka għal żewġ siltiet li jmiss il-siltiet kollha. Illum għandhom video permezz ta' tonisan.com fejn tistgħu tarawhom dawn il-videos miġburin kollha flimkien. Permezz ta' tonisan.com hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, speċjalment nuh biex nismajjin minant semmija ta' essenzjala ta' poddati li jiġdu l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nkun nista' ninkludi anke f'xi waħda mill-edizzjonijiet futuri ta' din essenzjala ta' poddati. Unaddu allura għattilet silta li għandi mħejja likom l-lum jgħamnand grupp ġdejt iħol li jismu Scarlet Sally, din hija I Don't Get It. Gerrit mela minant Scarlett Sally u Janis de Battista, il-kantant emmek il-li smajtu flimkien ma dan il-grupp. Eman ka video kifadna permezz ta' tonisan.com, imma apparti dak li tistaw sibu fuq tonisan.com il-poddati koll fil-li huma mill-bidu ta' din is-sensiela ġifieri mill-2005 u l-2006 issa qegħdin jidru b'mod regolari fuq il-Mixcloud u għal dan issibu anka id-dettalji permezz ta' tonisan.com jew kella jekk intom diġà abbinati fil-Mixcloud dan issibuh b'mod mill-aktar faċli fuq mixcloud.com u hemmhekk jekk tfittxu Tonisan u mużika mod ieħor ċertament issibu dawn il-poddati. Għamilna ddu għal l-aħħar silta li għandim ħejja l-lum, xtaqtu koll nfakkarkom fil-rabta li għanna mal Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt, hemmhekk qegħdin nixbru l-memori u dak kollu li niftakru dwar dak li għaddej bħalissa u anka dak li għadda fl-imoddi biex dawk li jiġu warajna, dawk li jiġu fil-futur, isibu aktar tarif dwar dak li nafu u niftakru għana. L-aħħar silta l-lum hija l-ġdida mingħand Sophie De Battista, jisimha Little Gang.
Looking in my mirror and I'm liking what I see. I'm hardly recognizing who is staring back at me. It's my time to shine now, baby, and break the rules I dare. I'ma hypnotize you, boy, I'll make you stop and stare. Don't it feel good?
U Little Game il-ġdida ta' Sophie Da Battista ġibna f'tmim tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiera ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Kellna erba' siltiet ġodda u erba' siltiet mingħand esponenti relattivament ġodda għalkemm Sophie Da Battista probabbilment hija l-aktar waħda stabbilita minnhom il-koll. Ironika, mhux veru li xi ħadd tanżajr jista' jkollu anke l-aktar wieħed stabbilit fost dawk li għandna fil-poddata tal-lum. Imma somma, ġejna fit-tmiem il-videos issibuhom permezz ta' tonysan.com fejn issibu wkoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi bħal ma għadtilkom issibuni wkoll permezz tal-Facebook jew it-Twitter jekk tippreferu. Imma sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra, jiena Tony Sant minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.